Tamén agradecer hoxe aos profesionais que están aquí, bueno, porque tamén lles vai, como se suele decir, lles vai no pelexo, non? Entón, isto é cousa de todo o mundo, tanto de médicos, enfermeiros, até como dos propios pacientes que vamos a ser directamente afectados, non? Estas reduccións que se están facendo de forma casi traumática en algúns sitios, como estábamos vendo médicos en prácticamente todos os centros de saúde, se non problemas con pediatras ou outro dese estilo. Estamos aquí para mostrar o noso malestar e a nosa protesta e exixir que, polo menos, e o caso concreto de Fene, que é o que nos está, que nos trae hoxe aquí, que se repoñan estas prazas para que os cupos que hai por cada un dos profesionais non se teñan que producir, vamos, atención a 70 ou 80 pacientes a diario, porque calqueira dos que estamos aquí entendemos o que pode ser vir un día a unha consulta e que o profesional, o médico que te vai atender, teña que atender a 70 persoas ou máis. E, bueno, pues nos damos conta do que estamos falando en moitas ocasións. Pouco máis que sacar o chaquetón, como se chama, ala, vaite, porque non dá tempo. Porque senón sería facer xornadas de 15 horas diarias para poder atender esa xente, non?